Minulla oli eilen illalla aika ankea olo. Tiesin tämän tehtävän ja tämän tekstin, ja kuitenkaan se ei elänyt. Oli aivan kuin se olisi ollut lukittuna. No, kuitenkin jätin asian Herran käsiä. Jos menee niin, että ei ole mitään, niin minä käyn täältä sanomassa, että nyt ei ole mitään sanottu. Mutta aamulla kun heräsin 5:30, niin se avain yhtäkkiä vain annettiin. Ja se oli välähdys tästä rististä, joka on täällä Suvannon kappelin alttariseinällä. Nyt joukon raamatutunnilla puhuttiin siitä, mitä Jumalan puolelta on tehty. Ja tuon ristin kautta se on tuotu meidän ulottuville. Ja nyt minä keskityn sitten siihen, mitä se meissä saa vaikuttaa. Ja me oltiin ihan havaintovälineenkin mukaan. Saviastia. Kerran puhujakoulutuksella meillä sanottiin, että ei saa olla liian monta pakettia. Kuulijat, kun lähtee niiden kanssa, niin ensimmäiset tippuu jo portaassa ja ne kompastuu niihin. Nyt on vain tämä yksi paketti, ja tämä on siitä mukava paketti, että me jokainen kannamme saviastia ruumiissamme. Ja se kulkee aina meidän mukaan. Me emme voi sitä pudottaa. Ja nyt me keskitymme sitten tässä hetkessä, mitä se käytännössä on. Nyt tuossa Raamatun kohdassa Herra sanoo, että minä asun korkeudessa ja pyhyydessä. Eli nyt pyhä Jumala Jeesuksessa osoittaa meitä kohtaan armoa ja totuutta. Ja nyt sitten tulee tämä meidän saviastiamme, jotka me olemme itsessämme tomua, niin hän lupaa, että hän on niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Että hän voi virvoittaa, tuoreuttaa, uudistaa, rohkaista, lohduttaa, vaikuttaa sitä, mitä hänen sydämellään on. Nyt Raamatussa on paljon esimerkkejä tästä Jumalan vasemman käden työstä. Ja siihen kätkeytyy aina sellainen syvä siunaus. Se ei aina tunnu niin mukavalta, koska se on sellaista murtavaa työtä. Mutta siinä on se ihana tosi asia, että Jeesus on kaikessa mukana ja hänen syvin siunauksensa onkin siinä, että hän tahtoo olla meidän kanssamme. Ja hänen mieluinen tehtävänsä on nimenomaan olla vapahtaja. Vanhan testamentin puolella toisessa Samuelin kirjassa kerrotaan miehestä, jota kuningas kutsui tykönsä. Ja tämä mies oli jaloiltaan rampa, nimeltään Mefiboset. Eräänä päivänä kuningas Daavid kysyi, onko kuningas Saulin suvusta jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä laupeuden Joonatanin tähden. Ja niin ruvettiin etsimään ja löydettiin tämä Mefiboset, jonka nimi merkitsee häpeää ja arvottomuutta. Ja hänet löydettiin sellaisesta paikasta kuin Lodebar. Ja tämä puolestaan merkitsee ei mitään. Nyt tuo mies löytyi, ja kun hänet tuotiin kuninkaan eteen, niin kuningas sanoi näin. Älä pelkää, sillä minä teen sinulle laupeuden isäsi Joonatanin tähden, ja minä palautan sinulle isoisäsi Saulin kaiken maaomaisuuden, ja sinä saat aina aterioida minun pöydässäni. Tässä oli armo. Eli tämä, joka ei ollut mitään ja joka tuotiin paikasta ei mitään, hän saikin yhtäkkiä tulla sinne Jerusalemiin ruokalle joka päivä kuninkaan pöydässä. Hän sai takaisin maaomaisuuden, eli hän sai sellaiset, johon hän ei ole mitään omaa ansiota. Eli armo on juuri tällaista. Ja kuitenkin, vaikka hän sai syödä kuninkaan pöydässä, niin hän edelleenkin ontui molempia jalkojansa. Nyt tuolla Jesajan kirjassa on lupauksen sana myös sinulle ja minulle, ja se sana on tällainen. Älä pelkää, minä olen luonut sinut, minä olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä rauhanliittoni horju, sanoo Herra sinun armahtajasi. Me olemme synnin rampauttamia, ikään kuin tuo Mefiboset, mutta meillekin on siis tuo kuninkaan pöytä. Se on olemassa, Jerusalem, tuo rauhankaupunki olemassa. Ja tuo perintö, se on lahjaksi omistettavassa. Eli syntien anteeksi antamus. Eli tämä majesteetti, joka puhuu korkeudesta ja ylhäisyydestä, hän puhuu meille, jotka hän tietää tomuksi. Hän tänäkin päivänä sanoo, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Niin kuin kuulimme, minä pyyhin itseni tähden sinun syntisi pois, enkä enää sinun syntejäsi muista. Majesteetilla on tällainen auktoriteetti ja arvovalta ja isän rakkaus. Jolla on korvat kuulla, hän kuulkoo, mitä henki seurakunnalle sanoo. Nyt mennään sitten tähän. Eli tämän saviastian sanoma, sillä on hengellinen sanoma. Jumala loi meidät maan tomusta omaksi kuvakseen. Hän muistaa kuitenkin meidät tomuksi. Hän puhalsi siihen, mitä hän teki, elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Omaksi kuvakseen hän tämän teki, mieheksi ja naiseksi hän ihmisen loi. Mutta nyt tuo saviastia, se vioittui paratiisissa. Ja Jumalan kuvan tilalle tuli ihmisen kuva. Se oli siis turmeltunut. Mutta nyt Jumala tahtoo luoda uutta. Siksi hän antoi poikansa Jeesuksen, antoi tuon ristin, antoi Jeesuksen veren, antoi meille pyhän sanansa, antoi pyhän hengen, että uutta syntyy. Talvella olin masentuneena ja avasin Taivas TV:n. Ja siellä oli meneillään haastattelu, ja se haastateltava sanoi siinä lopussa, että sinä, joka olet masentunut ja olet kokenut pettymyksiä elämässäsi, kuule, mitä Jumala sanoi sinulle. Ja Jumala sanoi sanat, jotka meni minulla jakeluun, ja tänäkin päivänä ne hoitavat. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä luon, minä teen uutta. Nyt se jo puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Niin minä teen tien korpeen ja virrat erämaahan. Jeesus on tie. Ja hän oikein huutaa sanassaan, että jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Siis pyhän hengen virrat. Pyhä henki tekee eläväksi. Olin torstaina tuolla Oulussa opiskelija-illassa mukana, ja siellä tuli sitten jossakin vaiheessa puheeksi näitä Jumalan tekoja. Ja siinä kerroin erästä miehestä, kuinka Jeesus, kun hän tuli uskoon, paransi hänet, niin että hän, joka ennen oli homo, hän onkin nyt hetero. Että hänellä on puoliso ja heillä on yhteinen lapsi. Eli mies ja nainen Jumalan suunnitelmassa ovat näin. Niin nämä paikalla olivat sanoneet, että joo, se on oululainen mies. Eli Jumala tekee edelleenkin tällaista työtä. Hän tahtoo, että tuo rikki mennyt saviastia, se saa korjautua. Ehkä teille seuraava hengellinen laulu sanoiltaan on tuttu. Lunastit huonon ja kalliiseen hintaan, kun sinä lunastit mun. Verelläs kerran näin ristillä kuolen, mä olen oma nyt sun. Sinähän lunastit mun, sinähän lunastit mun. Valitsit minut ja valitsit huonon, vaan oli valinta sun. Kaikessa rikoin ja kaikkea puutun, vaan olen sittenkin sun. Sinähän valitsit mun, sinähän valitsit mun. Lupasit johtaa mua kotiin asti, se onpi lupaus sun. Perinnön annat sä isäsi luona, mä perin kanssasi sun. Lunastit, valitsit mun. Lunastit, valitsit mun. Vereläs kerran näin ristillä kuollen, omakses lunastit mun. Tämä saviastian työstäminen on koko elämän mittainen asia. Ja nyt sitten tähän syvemmin. Vasta sitten alkaa usko, kun ollaan mahdottomuuksien edessä. Helppoina päivinä on helppo olla uskossa. Mutta kun tullaan koettelemuksiin, siinä onkin tärkeintä, että emme takeru tänne, vaan katsomme häneen, joka on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Tämä sali on nyt tällä tavalla täyttynyt ja te kaikki olette kutsuttuja lähettiläiksi Jumalan valtakunnan tehtäviin. Elopellot vaalenevat ja meidän käteemme ne on tarkoitettu Jumalan käyttöön. Meidän jalkamme ne on tarkoitettu Jumalan käyttöön. Meidän elämämme se on tarkoitettu Jumalan käyttöön. Mutta se monesti, se Jumalan vasemman käden työ tarvitaan, ennen kuin me tämän tajuamme, mikä on isän sydämen ajatus meitä kohtaan. Eli kun Jumala ryhtyy ihmistä tähän valmentamaan, hän toimii sellaisellakin elämän alueella, jota ei heti ymmärrä. Eli hänen täytyy koetella kaikki meidän alueemme, eli fyysisen elämän alue, tunnetason alue, henkinen alue, taloudellinen alue, kunnes ihminen tajuaa sen, että Jeesus on ainoa, eli hänessä on kaikki. Kun ihminen on tämän prosessin läpi elänyt, niin sitten hän voi jakaa matalalta, mitä on tuo Jumalan rakkaus ja armo. Kun se rakkaus on saanut ensin vallata ihmisen itsensä. Jostakin luin tällaisenkin viisauden, että Jumalalla on jopa sellaiseen varaa, että hän kutsuu jonkun palvelijakseen ja 10 vuotta kuljettaa tehtävissä tämän ihmisen itsensä takia, että hän kasvaa uskossa. No, tätä peilasin itseni, kun on nyt kohta 14 vuotta ollut tällaisessa reissumiehen työssä, että onko tämä minunkin kohdalla mennyt näin, että 10 vuotta Herra on kuljettanut, kun hän on minua kasvattanut. Eli merkillistä. Mutta joka tapauksessa oli niin tai näin. Herra haluaa meidät lähettää liikkeelle ja me pystymme jakamaan sen uskon määrän mukaan, mikä meillä on avautunut elämäksi. Paavali iloitsee tällä tavalla. Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa ole ollut turha. Jumalan armosta me olemme sitä, mitä olemme, ja se ei ole turha. Jotta tuo savi voisi tulla käyttökelpoiseksi, se on pestävä, että sirut lähtee pois. Se on vaivattava, että siruja lähtee pois. Ja niinä aikoina, kun me olemme Herran käsissä oikein väkevästi, silloin löytyvätkin meidän hengellisen elämämme suurimmat viat. Eli perusvikana on ylpeys, joka helposti poikii itsekkyyttä ja muuta tällaista. Mutta Herra vaivaa niitä, joita hän rakastaa. Ja se savi on vaivaattava siksi, että se voitaisiin muotoilla Jumalan käyttöön. Ja hän lupaa sanassaan tällä tavalla, että se on täällä Jesajan luvussa 66, toinen jae. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Monta kertaa se merkitsee kyynelaaksoon siihen ajautumista. Mutta ne ovatkin siunauksen kanavaksi ja lähteeksi. Eli tuo itkeminen, se ei ole ollenkaan huono asia. Joskus käy niinkin, että savi on pantava syrjään. Se ei suinkaan tarkoita, että on hyljätty. Sillä on oma syvällinen merkityksensä. Ajattelepa nyt vaikka Abrahamia, joka oli erämaa taipaleilla. Taikka Joosefia, joka oli heitetty kaivoon. Taikka oli jätetty orjuuteen. Taikka jätetty vankilaan. Taikka Mooses, joka oli vuosikymmenet erämaassa. Tai Johannes Kastaja samoin erämaassa. Samoin Paavali. Koko ajan he olivat Jumalan muistissa ja hänen suunnitelmassaan. Se erämaa tarvittiin. Sillä on oma tärkeä tehtävä. Eli nyt meidän kohdallamme myöskin tarvitaan näitä erämaan hiljentymisen aikoja. Ja niissä tulee se todeksi, miten ne vietämme. Nyt savella on myöskin se taipumus, että se kapinoi pakkoa vastaan. Siksi tuota savea muokataan, taivutellaan niin, että se Jumalan käsissä suostuu kapinoimatta, katkeroitumatta ja paatumatta, niin että sitä Jumalan työtä saa tapahtua. Ja päämäärä on, että tuo Kristuksen armo saisi uskossa sulautua meihin ja Pyhän Hengen kautta vaikuttaa meissä sitä tahtomista ja tekemistä, mitä hän tahtoo. Jeremian kirjan luvussa 18 sanotaan näin. Mene alas savenvalajan huoneeseen, siellä minä annan sinun kuulla sanani. Nyt Jumalalla on päämääränä saada kolme voittoa. Ensimmäinen on se, että laki saa voiton ihmisestä, että se ajaa Jeesuksen tykö. Toinen voitto on evankeliumin voitto, että se mitä Jeesus on Golgatalla tehnyt puolestamme, että se saa tulla armona meille todeksi ja eläväksi. Ja kolmas voitto on sitten ihmisessä, että hän lepää tässä Jeesuksen täytetyssä työssä. Ja silloin syntyy kiitos mieli. Eli tuo Jumalan rakkaus tulee konkreettiseksi. Ja silloin kun tuo Jumalan rakkaus saa kohdata sisimpämme ja elämämme, kyllä se alkaa kiitettää. Faarao muistuttaa siitä, että jos me suljemme korvamme, suljemme sydämme, niin sitten se taivaan pitenee, eli niskoittelijat asuvat kuivassa maassa. Etsikko aika. Sen toinen sisältö tai merkitys onkin, ja nimenomaan näin, se on Jumalan tarkastusaika ihmisen elämässä. Silloin hän ikään kuin tarkistaa, mitä sinun rauhaasi kuuluu. Ja sen takia on hyvä, että me suostumme sinne alas, että me voisimme kuulla, koska sieltä on suunta ylös. Ja tämä on ihan raamatullinen linja, joka suostuu alennettavaksi. Hän myöskin tulee ylennettäväksi. Älkäämme peljätkö näitä uskon koetuksia. Ne on Jumalan vasemman käden siunauksia ja hän voi käyttää myös sielun vihollista tiettyyn määrään asti. Meillä on oma turmeltunut liha, on sielun vihollinen, on maailma. Nämä ovat niitä ansoja, joissa sitten paljastuu se, että me emme selviä itse. Eli nyt näiden koettelemuksien tarkoitus on, että uskossa Jeesukseen me juurrumme hänessä syvemmin häneen. Ja hänessä me kannamme myöskin hedelmää hänelle. Ja armon virrat liikkuvat aina syvimmissä vesissä. Vesikin hakee aina sen matalimman paikan. Kun savevalaja tekee sitten sitä astiaa sen oman työpöytänsä äärellä, niin se työ pyörii siinä hänen pöytänsä äärellä. Eli nyt savevalaja näkee tuon työn eri puolilta koko ajan. Ja Paavali todistaa, miten hän ollessaan työpöydällä koki taisteluja ulkoa päin, pelkoa sisältä päin. Eli kun astia muotoiltiin, niin peukalo tuki sisältä päin ja sormet ulkoa päin. Tässäkin on Jumalan viisaus mukana, että me kestämme. Meitä tuetaan sekä sisältä että ulkoa. Sitten toiseksi, tuo työ tapahtuu vaiheittain. Ja sillä on oma sanomansa, ja se löytyy täältä roomalaiskirjeen 5. luvusta. Luen siitä alusta nyt muutamia jakeita. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeää, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Jos tuo rakentaminen tapahtuisi hetkessä, niin silloin tuo rakennelma se rysähtäisi. Tai siitä tulisi kohokuorinen. Ja helposti nuorena uskovana sortui ylpeilemiseen, ja myöskin nöyryydellä ylpeily on ylpeyttä. Kun savenvalaja tekee astiaa, niin hän lopuksi painaa siihen peukalon jäljen. Se on hänen merkkinsä, tämä on minun tekemäni. Raamatusta tiedätte vanhan testamentin puolelta Jaakobin, joka oli pakomatkalla, tuli kotiin ikävä, mutta paluumatkalla hänen piti kohdata totuus. Ja siellä Jaakob-virralla hän yön kamppaili enkelin kanssa ja pyysi siunausta. Mutta vastaus oli, että sanon nimesi. Ja hän sanoi totuuden, minä olen Jaakob, eli minä olen pettäjä. Ja sitten hän sai siunauksen. Mutta se siunaus oli merkillinen. Paitsi että aurinko nousi, niin tästä miehestä tuli ontuva. Eli se tarkoittaa sitä, että usko on tullut, armahdettu, syntinen. Hän on jollakin tavalla rampa Jumalan pyhyyden kosketuksen kautta. Jumala on jättänyt jollakin tavalla merkkinsä armahtamaansa. Kun saviastia on saatu valmiiksi, alkaa sen kuivattaminen. Pieni lämpö, että kosteus haihtuu, että se kutistuu siihen muotoon, mikä on sen lopullinen. Ja nyt tässä on se raamatullinen neuvo, jonka Johannes Kastaja sanoi osoittaessaan Jeesusta, että hänen tulee kasvaa minun vähetä. Kun saviastian tämä alkulämmitys on tapahtunut, sitten alkaa tämä kovempi kuumuus. Ja siinä on päämääränä, että tästä tulee kestävä astia. 600 asteessa päästään tuollaiseen normaaliin käyttöastiaan. Posliiniastiassa tarvitaan tuplamäärä kuumuutta, että siitä tulee kestävämpi. Eli ystävät, meitä kasvatetaan kärsivällisyyteen, kestävyyteen, toivoon. Ja toivo ei ole saattava häpeä. Eli meitä kutsutaan kurottautumaan eteenpäin, unohtaen se, mikä on takanapäin. Jeesus on kulkenut tien, jota meitä kutsutaan seuraamaan. Ja hän sanoikin meille, että tule ja seuraa minua. Kun tuo kasvu tapahtuu, siinä on myöskin se ulottuvuus, että me kasvaisimme armossa ja Jeesuksen, Kristuksen tuntemisessa. Siis paitsi juutuminen syvemmälle Jeesukseen, että voisimme kantaa hedelmää hänelle ja hänessä, niin tämä armossa ja Jeesuksen tuntemisessa kasvaminen, se vie siis tuohon syvenevään synnin ja armon tuntoon, josta Jouko jo puhui. Ja se vie lepoon Herrassa, hänen täytetyssä työssä. Sitten on merkillinen asia, että saveenpalaja asettaa noita tärkeimpiä astioita sinne uunin pohjalle. Ja sitten hän koko ajan valvoo pienen valvontareijan kautta, miten se polttaminen tapahtuu. Eli lohdullinen sana, niin kuin on päiväsi, niin on voimasi. Eli hän seuraa vaellusta, ja Sepanin kirjassa on sellainen ajatus, että hän ilolla iloitsee siitä, mitä hän saa kättensä työn jälkeenä nähdä sinussa ja minussa. Me itse emme sitä näe, mutta naapurit näkee, mutta ennen kaikkea Jumala näkee oikein. Eli päämäärä on se, että kun tämä saviastia on muotoiltu ja poltettu, että se olisi käytössä, niin että se soi isäntänsä kunniaksi. Eli saviastia antaa oman helähtävän äänensä. Ja Raamatussahan sanotaan, että elävät kiittävät Jumalaa. Eli kun ihminen näissä koetuksissa ja ahdistuksissa on, niin hän siinä löytää myöskin kiitoksen aiheen. Voi olla, että jonkun kohdalla elämässä on semmoinen, että ei mitään valoa. Minun elämäni on semmoisessa pisteessä, ei mitään valoa. Mutta kuitenkin, Jeesus sanoi, tai Jobin kirjassa on tällainen sana, että kuka ryhtyy, aseta pantti puolestani talteesi, kuka ryhtyy kättä lyöden takaajakseni. Sinulle haluan sanoa lohdutuksen sana, että pantti on ja sen arvo säilyy Jeesuksen veri. Tuo Jeesuksen ristin veri. Ja sitten kuka on takuumiesi? Jeesus, joka ei hävennyt levittää käsiä sinunkin edestäsi ristin puolelle. Ja siinä samalla isän syli avattiin. Ja siihen syliin mahtuu. Astian käytössä myöskin on tärkeää, että sinne ei jää mitään sakkaa pohjalle. Sen takia puhdistus on tarpeen päivittäin. Jeremia luussa 48 ja 11 sanotaan. Surutonna on Moab ollut nuoruudestaan asti ja levännyt rauhassa sakkansa päällä. Ei sitä ole tyhjennetty astiasta astiaan, eikä se ole pakko siirtolaisuuteen vaeltanut. Sen tähden siihen on jäänyt oma maku, eikä sen haju ole muuttunut. Me tarvitsemme puhdistusta päivittäin ja autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Nyt luen pienen katkelman erään edesmenneen papin sisäisistä tunnoista. Hän on kuollut reilu 70 vuotta sitten jatkosodan alkuvaiheessa ja on ollut Kivijärvellä kirkkoherrana Väinö Havas. Hän on ollut hyvin väkevä sanan julistaja, niin että kaikin paikoin ei ole haluttu sitä kuulla, vaan jopa saaran tuolista hänet on otettu pois kesken kaiken. Nyt tämä mies tilitti 4 vuotta ennen kuolemaansa elämänsä näin. Katselen itseäni ja puuhiani. Kaiken yli lankeaa ihmeellinen valkeus, joka häikäilemättömästi paljastaa kaiken siksi, mitä se iäisyyden edessä on. Minun työni Herran vainiolla on ollut kunnianhimon, itsekkyyden ja ihmisorjuuden tahraamaa. Jos olen mielestäni menestynyt, olen paisunut siitä. Jos olen epäonnistunut, on kunniani saanut kolauksen. Kun olen paikkoja hakenut, on ajallisen toimeentulon huoli painanut enemmän kuin oma ja muiden sielun pelastus. Toisinaan olen ollut arka sanomaan totuutta niille, jotka ulkona ovat, toisinaan ystävilleni. Milloin olen pyrkinyt mielistelemään niitä, joita jonakin pidetään, milloin esiintynyt mahtipontisesti siellä, missä olen havainnut asemani varmaksi ja turvatuksi. Missä on sanan palvelija, jonka ei ole tunnustettava, jos on rehellinen? Samanlainen raukka olen minäkin ollut, jopa pahempi. Yhtä en ole kuitenkaan tohtinut tehdä. Herran sanaa en ole uskaltanut toisen kaltaisena julistaa, kuin pyhä henki on sielulleni kirkastanut. Olen tahtonut saarnata parannusta ja syntein anteeksi antamusta, armoa ja totuutta ja lyödä rajapalot sinne, minne Raamattukin ne asettaa. Mutta astian maku on kaikkeen jäänyt, ja sen tähden minä en ole ainoatakaan omaa tuntoa herättänyt. Herra on sen tehnyt. En ole yhteenkään sydämeen uskoa ja pyhää henkeä antanut, vaikka olen satoja ihmisiä synnin päästön ihanalla evankeliumilla siunannut. Jos ken on uskonut ja helluntain tulen poveensa saanut, on se Herralta tullut. Minä niin erinomaisen hyvin joudan pois. Tämä mies puhui hyvin matalalta. Eli hänellä oli armo kirkastunut. Hän tiesi ja myöskin sen todisti, että minä olen Tomo, mutta hän on kaikki valtias. Ja tätä hän julisti ja sydämet avautuivat. Joskus Herra sallii myöskin sen, että astia menee rikki. Jostakin kirjasta luin, olisiko ollut Risto Santolan kirja, että kun 20 kertaa asti on säretty ja jauhettu rouheeksi ja uudelleen muotoiltu, se on kaikkein kestävin. Huhhuh. Kärsivällisyyttä, kärsivällisyyttä. Sitä kautta kestävyyttä. Jeesus on uskomme alkaja ja täyttäjä. Tämä Jeesus sanoi meille Luukkaan 4. luvussa tällä tavalla. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Tämä Jeesus puhui synagogan tuolla Nasaretin synagogassa, ja tämä sanoma löytyy Vanhan testamentin puolelta profeetiana. Ja sen Jeesus sovelsi itseensä, mitä se on hänen kauttaan. Eli hän on voideltu tähän tehtävään, hänet on valtuutettu tähän tehtävään, julistamaan evankeliumia hengessä köyhille, julistamaan Herran otollista vuotta. Että joka kuulee tämän äänen, tietää sen sanoman, kun pasuuna soi, on lupa palata takaisin perintömaalle. Että hänet on lähetetty saarnaamaan vangituille vapautusta, päästämään sorrettuja vapauteen. Eli hän on nimenomaan vapahtaja. Ja että hän myöskin avaa sokeiden silmät näkeviksi. Hän itse kulki tämän särkimisen tien. Getsemane oli se öljynpuristamo, jossa hänet rikotti. Ja siitä kerrotaan hebrealaiskirjeen 4. luvussa näin. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Getsemanessa Jeesuksen iholla oli verta. Se oli tihkunut läpi verisuonien. Tätä ilmiötä sanotaan diabetekseksi. Ja kun Jeesus oli kuollut ja keihäs puhkaisi hänen kylkeensä, sieltä tuli verta ja vettä. Siis se Jeesuksen tuska meidän syntimme tähden oli niin suuri. Se oli niin järkyttävä. Voimmeko vähänkään tätä ymmärtää? Ja joku on saattanut ahdistuksensa keskellä kysellä, että miksi? Näin eräs 10 vuotta vankina uskonsa tähden ollut kyseli myöskin siksi, että vähän ymmärtäisit, mitä minä olen kärsinyt sinun puolestasi. Sen takia täällä jo tuo joukon kautta tuli tämä sama sana, on itsellänikin ollut, että käykäämme uskalluksella armon istuimen eteen, että me saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Muten onko tarkoitus, että täällä lauletaan tämä niin alhaalla ikäänkään kuin? Hyvä, no sitten minä en siitä sano se enempää. Jeesus on todella Kristus, elävän Jumalan poika. Hän on Kristus Herra, kaikki valtias. Eli hän on kuollut syntirikostemme tähden. Hänet on herätetty kuolesta meidän vanhuskauttemisemme tähden. Ja sen takia, jos joku on Kristuksessa Jeesuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. On se mahtavaa omistaa omallekin kohdalle, että Jeesus on minunkin syntieni tähden kuollut. Ja hänet on herätetty minunkin vanhuskauttamiseni tähden. Että hän minullekin valmistaa majaa siellä isän oikealla puolella. Että hän minuakin tulee lupauksensa mukaan hakemaan. Eli meillä on hänessä tämä toivo. Siksi omalta puoleltani ja tehtävässäni sanon, anna sovittaa itsesi Jumalan kanssa, ettei Jumalan armo jäisi turhaksi. Että me hänessä tulisimme Jumalan vanhuskaudeksi. Nyt on otollinen aika. Nyt on pelastuksen päivä. Psalmissa 34 ja 51 on jakeessa 19 tällaiset lupaukset. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylki. Tässä puhutaan nyt tästä särkymisestä. Eli rikki menemisestä. Meillä on todella kova kuori. Ja se ei kanna hedelmää. Mutta kun se on ristin juurella, siinä on hyvä paikka. Kun talvella oli tuo sydän sairaus itselläni, niin ymmärrän hyvin, mitä särjetty sydän fyysisesti on. Niin kuin meidän pojanpoika sanoi, että onko pappa sulla särjetty sydän? Onko sun sydän mennyt rikki? Ja sen takia särjetty sydän on invalidisoitu sydän. Toisaalta särjetty ruoko ei soi. Se on rikki, se ei soi. Taikka suitseva kynttilän sydän, se ei valaise, se vain savua ja haisee pahalle. Sen takia ristin luona kiusatulla, langenneilla vaivatulla paras paikka on. Eli me olemme täällä nyt hyvässä paikassa. Kolkataan huoltoasemalla. Siellä ei lopu polttoaine kesken, siellä ei lopu öljy kesken. Ja Jeesus lupaa, että joka tyköni tulee, sitä ei heitetä pois. Nyt tämä aarre, josta olen vajavaisesti tätä sanomaa koittanut jakaa. Tämä uskon aarre, tämä Jeesus Kristus, se on todella meissä saviastiossa. Niin että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Ja sitten tulee tärkeää. Me kuljemme aina kantain Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Tässä kuvataan, mitä on vanha luomus ja mitä on uusi luomus. Nyt tuo saviastia tuossa, se kertoo sitä, että tämä sinänsä ei vielä ole mitään, se on vain astia. Tähän tarvittaisiin nyt sitten niitä kukkia, että sitten se kaunistaa. Ja nyt Herra tahtoo, että me kantaisimme hengen hedelmää. Ja jos mulla olisi niitä kukkia, niin mä laittaisin tähän, mutta me voimme hengessä kuvitella, minkälaisia kukkia liittyy Jumalan suhteeseen. Siihen liittyy rakkaus, ilo ja rauha. Mitä liittyy sitten meihin itseemme? Siinä ovat tuntomerkkeinä uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja millä tavalla se voisi heijastua lähimmäisiin? Siinä ovat tämmöiset tuntomerkit, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys. Eli Herra tahtoo, että tuo saisi tällä tavalla näkyä siellä meidän arkemme kristillisyydessä. Vieläköhän minä saisin 2 minuuttia. No niin. Tapio Nousiaisen runo Särkymisen ihme kertoo, mitenkä se kukka voisi tulla näkyviin. Tänä iltana minä koin särkymisen jumalallisen ihmeen. Yhtäkkiä ja aivan odottamatta myllynkiven kaltainen sydämeni järkkyi ja murtui kappaleiksi. Vuosia kuivaneet kyynelkanavani avautuivat ja minä itkin. Itkin kovuuttani, kylmyyttäni, penseyttäni ja kuolleisuuttani, rakkaudettomuuttani, pahoja sanoja, laiminlyötyjä tilaisuuksia todistaa Jeesuksesta. Niin, itkin niitä sanoja, joita oli jäänyt sanomatta puolisolle, lapsille, pahoja ajatuksia, arvosteluja, huonoja ihmissuhteita ja laiminlyötyjä, ihmissuhteita uskonveliin ja sisariin, laiminlyöntäjä sairaisia vanhuksiin, vankeihin läinen vankilassa. Niin, itkin monia, monia muita asioita, mutta eniten itkin kuitenkin sinun tähtesi Kristus. Mitä olinkaan tehnyt sinulle, miten laiminlyönyt sinua, kuinka vähän rakastanut sinua. Kaikkein eniten minä säryin kuitenkin siitä, että sinä Kristus, jaksat rakastaa tällaista paatunutta, ensin rakkautensa menettänyttä, musta sydämistä uskovaista. Tämä särki minut lopullisesti, sillä minä aloin tosi heikosti käsittää, kuinka valtava on Kristuksen rakkaus, kun hän rakastaa tällaista. Ja niin minun itkuni vaihtui ylistyslauluksi, ja minä kiitin sinua Kristus särkymisen ja jälleen alkamisen armosta. Rukoilemme. Niin Herra, tohdimmeko sanoa, olen särkynyt saviruukku, josta pala palalta murtui pois. Vain ihmetteli ja itkin, en millään murtunut ois. Sinä Herra minua murskasit, vaan talletit kaikki palat. Niin paljon minua rakastit, tahdoit uutta kokonaan. Anna nyt savelle uusi muoto. Tee minusta uusi ruukku. Niin rakkautesi nyt näytät, taas murtunutta käytät. Tahdon kertoa särkyneille, ei siruja heitetä pois. Kallista halpa savikin mestarin kädessä ois. Kiitos Jeesus, että olet täynnä armoa ja totuutta. Aamen.